Srdečne vás zdravím, milé sestry, milí bratia, v mene Pána Ježiša Krista. Je to historický okamih, kedy sa zbratali dva zbory, zrodinili sa, žili nás Prešovom, to tu ešte nebolo. Prešov vyslal svoje najlepšie céry a svojich najlepších synov, kade tade do sveta, do Slovenska. Počúvam, že Bardejov aj do San Francisca. Jednoducho, do celého sveta, ale v Žiline to zatiaľ tak nebolo. A teraz prišlo k historickému okamihu, kedy sa dve rodiny spojili. A my v Žilinčania sa tešíme veľmi, pretože to znamená, že na najbližšej konferencii mládeže Cirkvi bratskej na Slovensku, keď bude volejbalový turnaj a nastúpi Prešov proti Žiline, tak Prešov z bratskej solidarity povie, tam im to necháme. A konečne bude pohár aj v Žiline, pretože už to bolo blízko, ale viete, čo sa stalo tento rok? No, prehrali sme s Prešovom. Takže to bolo posledný krát, čo Žilina prehrala s Prešovom. Láska Kristova nás vás bude nútiť, aby ste nám nechali aspoň jeden zápas. Ale vážne. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy, nielen od mojej manželky, ktorá by tu rada bola, ale zo zdravotných dôvodov nemohla prísť, ale aj z celého zboru. A zvlášť aj od Števa Koziča, ktorý ešte, keď som včera odchádzal, lebo stali sme sa susedmi, a hovorí, vieš čo, tak rád by som išiel, aj Šimón, aj Slávka, aj Baška pozdravujú veľmi Roháčkovcov, pozdravujú celý Prešovský zbor, lebo vedia, že ste sa veľmi modlili a modlite sa za nich. Skôr než otvoríme Božie slovo, z ktorého je život, počuli sme, že Boh je skala. A je. Ale vieme aj to, že Božie slovo stojí na veky. Nebo a zem pominú a jeho slovo nikdy. Je preto dobré sa do ňoho pozrieť, je dobré oň sa oprieť, je dobré slovu Božiemu porozumievať, lebo v ňom sa zjavuje Boh. A skloňme svoje hlavy a vyprosme si požehnanie pre túto chvíľu. Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, za to, že ho slobodne môžeme čítať, že ho slobodne môžeme šíriť, za to, že ho slobodne môžeme študovať, že sa doň môžeme ponárať. Pane, aj v tejto chvíli chceme ho otvárať, preto ťa prosíme, aby si vanul svojim duchom, aby si nám otváral Ty, duchom písma. Lebo my to rukou urobíme veľmi rýchlo. Ale srdcom je to ťažšie. Ja tak ťa prosím o zmilovanie. Pane, daj nám dobrú sústredenosť a porozumievanie, lebo vieme, že z Tvojho slova je život. Na Tvoje slovo sa podávali démoni. Na Tvoje slovo mŕtvi vstávali z mŕtvych. Pane, buď aj dnes vo svojej moci a sláve prítomný skrze svoje slovo. Amen. Otvorte si prosím spolu so mnou proroka Izaiáša 41. kapitolu. Budeme čítať od verša 8. po 14. Prorok Izaiáš, 41. kapitola, verš 8 až 14. Z úcty k slovu Božiemu povstaňme. Čítam mene Božom. Ale ty, Izrael, môj služobník Jakob, ktorého som si vyvolil, seme Abraháma, môjho priateľa. Ty, ktorého som si pojal za ruku od končín zeme a povolal som ťa od jej najďalších kútov a povedal som ti, môj služobník si ty, vyvolil som si ťa a nezavrhol som ťa. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí sa zlostia na teba. Budú ako nič, a zahynú tí, ktorí sa s tebou pravotia. Budeš ich hľadať, ale ich nenájdeš, svojich súperov. Budú ako nič, ako ničota, tí, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som ťa zobral za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíku Jakobov, hrstka Izraelova, ja ti pomôžem, hovorí Hospodin a tvoj vykupiteľ, svätý Izraelov. To je Božie slovo určené pre Boží ľud. Pánu Bohu nech je zaň vďaka. Môžeme si sadnúť. Stáva sa vám, že dozviete sa správu, ktorá vám zachvieje srdce, zoberie vám spánok. Ja keby som mal vymenovať za posledné 3-4 roky také momenty, bolo ich veľa. Posledná správa bola tento týždeň, keď dopadlo hlasovanie v parlamente, ako dopadlo, keď zrazu natvrdo večer v televízii som videl a bol svedkom toho, ako padla naša vláda, tak sa mi zachvelo srdce. A prečasom, keď mi prišla telefonická správa, že zomrel Igor André, zachvelo sa mi srdce. Som veľmi ťažko zaspával. A boli iné momenty. Prečasom, keď sme začali stavať náš rodinný dom v Žiline a boli sme na dovolenke a prišla SMS-ka, prišli z mestského úradu a zastavili nám stavbu. Bolo po dovolenke. Sú také momenty, alebo dozviem sa správu a môj priateľ sa rozviedol. Alebo sa dozvedám správu, moja sestra v Kristu vážne zvažuje rozvod. To sú veci, ktoré mi berú sen. To sú veci, ktoré mi berú pokoj. Ťažko sa zaspáva. Emócie a ľudské nálady zohrávajú významnú úlohu v živote každého človeka. Verte mi, bez emócií by to nešlo. A tak sme stvorení, tak nás Boh stvoril, že sme emocionálne bytosti a tí, ktorí nevedia emócie prežívať a nevedia ich vyjadriť, sú handicapovaní. Prečo? No, lebo Boh ich vedel vyjadriť. Boh, keď bol v tele, sa vedel hnevať tak, že dunela zem. A Boh vedel, keď bol na zemi, plakať, takže nasiakla zem jeho slzami. Kristus je emocionálny, lebo je úplný človek. A preto je dobré, keď človek má emócie a má ich dobré, v harmónii, nastavené, fungujú, lebo sú veľmi dôležité senzory, aby sme zachytili veci, ktoré sa dejú navôkol a zároveň sú dôležité signály, ktorými vyjadrujeme vnútorný svet, ktorý niekedy je slovami ťažké vyjadriť. Dokážete slovami lepšie vyjadriť ako slzami? Dokážete slovami lepšie vyjadriť ako úprimným smiechom? Bez nich by to nešlo, ale niekedy aj s nimi je to ťažko. Keď sa človek raduje, tak hovoria lekári, že je to veľmi zdravé a metabolizmus sa zlepšuje. Tvár je pekná, vytvárajú sa také pekné vrásky u ľudí zrelších, u tých prútov, ktoré už sa neohýbajú, ktoré sa len lámu. A každý chce, aby mal tvár takú, že sú do nej vložené pekné veci. Lebo z ľudských tvárí vieme čítať. Sú v nich stopy života. A lekári nám naozaj povedia, že zdravý smiech, že to je úžasná vec, pôsobí na prekrvenie, má pozitívny vplyv na tlak a tak ďalej. Ale čo so strachom? Je zjavné, že strach nepatrí k takým emóciám a k takým prejavom, ktoré by nám prospievali. Alebo áno? Od detstva máme svoje skúsenosti so strachom. A malé deti dokážu prežívať strach. A počas života tie naše ľudské strachy naberajú rôzne formy. A aj sa dokážu zrodiť z rôznych dôvodov. Malé dieťa nebude prežívať strach, keď klesne plat rodičom, alebo keď mamina príde o zamestnanie. Ale tak, ako dospievame, ako sme zrelší a začíname si uvedomovať širšie súvislosti, tak aj dôvody k strachu sa množia. Obava z nemoci, obava zo straty blízkeho, reálna obava z nezamestnanosti, reálna obava z prichádzajúceho stredného alebo vyššieho veku. A tak psychológovia tie naše emócie rozdeľujú a pozerajú sa na ne rôznym spôsobom. A aj so strachom je to tak, hovoríme o pozitívnom strachu. To je ten moment, kedy služobník ide dopredu a sa mu trasú kolená. To je to, keď klavírista sadá za klavíra, najskôr pozotiera klávesnice, lebo zostali spotené pred tým, kto hral na nich a on získava čas, alebo ona získava čas, aby sa ukludnil, aby sa tep srdca vyrovnal. A muzikanti, ktorí idú dopredu, a ktokoľvek, kto ide do nejakého výkonu, má strach. A ten strach je v tej chvíli dobrý, pretože nás stimuluje k väčšej koncentrácii, aby sme podali výborný výkon. A to je ten strach, o ktorom aj písmo vraví, aby sme ho mali. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. To je istý strach a istý rešpekt. Ale potom tu hovoríme aj o negatívnom strachu, ktorý súvisí aj so stresom. A keď je stresu príliš veľa, tak začne človeka paralyzovať. Začne oberať človeka o plnosť života. Človek prestáva byť schopný sa radovať aj z vecí, z ktorých by sa mohol a mal radovať. Človek nedokáže robiť rozhodnutia, ktoré by mal a mohol. Človek nedokáže konať vôľu Božiu, lebo je paralyzovaný strachom. Začína reagovať vlastnými silami, začína zmetkovať vo chvíli, kedy by mal dôverovať Bohu, kedy by mal tichosti spočinúť Božej náruči. Život sa stáva prázdny u človeka, ktorý prepadol strachu a ktorý začína žiť z vlastných zdrojov a z vlastných síl. Opäť trošku psychológie. Lekári jednoznačne hovoria, že tí, ktorým hlboko sa zakorení strach a začne vyplňať vnútro človeka, sa to začne prejavovať aj psychosomatickými prejavmi. A to nie je len strata poriadku v jedle. A sú to ľudia, ktorí majú problém s jedením, so strávením. Prichádza nespavosť. Prichádzajú rôzne formy netrpežlivosti, nervozity, ktorá môže mať pôvod aj v strachu. Prichádza nízky výkon v škole, v práci. Vnútorne sme zovretí. Nie sme to my. Položme si dnes tri otázky. Aký je pôvod takéhoto strachu? Aké sú dôsledky takéhoto strachu? A ako z toho von? Tak najskôr to prvé. Ak chceme poznať príčiny a dôsledky strachu, musíme ísť až do príbehu o stvorení. Musíme sa pozrieť na to, čo sa udialo v raji. A my vieme, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz a bolo to dobré. A potom Pán Boh učinil ženu a priviedol ju k Adamovi a bolo to dobré. A Adam s Evou žili a nemali strach. A potom Adam s Evou neposlúchli Boha. A potom zrazu mali strach. Mali strach taký, že sa začali skrývať pred Bohom. Ešte včera s ním bez problémov komunikovali, ešte včera s ním vstupovali do blízkosti a zrazu sa začali skrývať. Takže Boh ich musel hľadať. Adam, kde si? A odvtedy sa ľudskí potomkovia boja. Boja sa Boha, boja sa ľudí, boja sa prírody a boja sa aj sami seba. Pán Boh svojim slovom, ktorý vyriekol aj v raji a neskôr v dejinách spásy, on svojim slovom vracal človeka naspäť. On bol ten, ktorý prišiel a povedal, Adam, kde si? Tam slovo zaznelo, slovo Božieho záujmu o človeka, ktorý má problém. Boh svojim slovom vstupuje znovu do narušeného vzťahu a ťahá človeka naspäť. Boh svojim slovom vracia človeka tam, kde by strach mať nemal. Tento typ strachu. Deštruktívny strach. Napriek tomu, ale tento strach pretrváva. Práve preto Pán Boh prichádza aj teraz k prorokovi Izaiášovi po tisícročiach neskôr a hovorí mu slová, ktoré sú veľmi vážne. Neboj sa, ja som s tebou. Ale ak Boh hovorí neboj sa, ako keby potvrdil, že tam strach je a bol. Nebudete hovoriť niekomu, neboj sa, kto sa nebojí. Čiže implicitne ten strach tam je, je tam skrytý a Boh ho explicitne vonkaj, navonok, otvorene pomenováva, neboj sa. Neboj sa, budem s tebou. Pán Boh teda vážne berie do úvahy realitu nášho strachu a našich strachov a všetkých ich foriem. Boh na to reaguje a reaguje božsky. Aké sú dôsledky? Druhá otázka. Ten, kto prepadne deštruktívnemu strachu, si nesie so sebou vážne dôsledky. Stáva sa z neho ustráchaný človek. Poznáte v svojom okolí ustráchaných ľudí? Ja poznám. Môj otec bol ustráchaný. Aj keď hovoril, že veľa v tom zohralo to, že prežil povstanie, kde mu omrzli nohy a veľmi ťažké obdobie svojho života, že pochádzal z veľmi chudobnej rodiny, kde to mali veľmi ťažké, keď prežil rozvod, kde žena opustila a urobila mu peklo zo života. A potom v deň mojich narodení, keď ho vyrazili zo strany a začali ho perzekuovať, pretože bol Tisovým žiakom. Môj otec študoval v Bánovciach nad Bebravou a Tisom mu bol triedny. Mal ako učiteľ veľmi ťažký život a naozaj si to ja z detstva pamätám, že to bolo zložité a častokrát mali s mamkou vážne rozhovory a počul som plač. A počul som ťažké slova, ktoré zazneli z úst mojich rodičov. Moja mama, ktorá povedala, keby som mohla a mala kam, odídem od teba. Uf, ja som mal nejakých 7-8 rokov. Ale počul som z úst otca. Ja sa obesím. si pamätám jeden deň, kedy ocko neprišiel domov, lebo mali poradu ROH, ktorý neviete, čo je to ROH, Revolučné odborové hnutie, úžasná organizácia, ktorú sme tu mali. Otec tam ako učiteľ bol, musel byť a už sme vedeli, že mal byť doma, nebol doma. A moja mama znervoznila, hocko už mal byť doma, kde je? No, keď sa očakávanie opakovalo a ocko nechodil, čo si myslíte, čo skrslo v mysli 8-ročného syna? Viete? Išiel som na povalu. V škole, kde sme bývali. Zobral som paterku. A išiel som pozerať, na ktorej hrade je obesený. Ďaká Bohu nebol. Moji rodičia vôbec nevedia, kde som bol a prečo som zobral baterku. Dodnes. Môj otec bol ustráchaný a nie preto, že sa rozviedol. Tie príčiny sú zrejme hlbšie. Taký človek nemá odvahu zdravo riskovať. Taký človek nevie nadchnúť iných ľudí, lebo sám klesá a potrebuje, aby ho niekto nadchol. Taký človek je v konečnom dôsledku veľmi nerozhodný a váha a analyzuje a vidí hneď problémy, ktoré by mohli nastať. Taký človek je vo veciach, ktorých je treba rýchlo konať, je pomalý, stráca seba dôveru, je neistý a vzniká začarovaný kruh, pretože si uvedomuje, že vtedy sa mu uľaví zo strachu, keď vypustí veci z rúk, keď nebude všetko kontrolovať. Ale vypustiť veci z rúk, na to treba odvahu. A keď máte strach, nevypustíte veci z rúk. Ak máte strach o svoje deti, nikdy ich nevypustíte z rúk. Ako z toho von? Veľmi jednoducho a veľmi ťažko zároveň. Veľmi jednoducho v tom, že potrebujeme tento hriech strachu vyznať. Viete, ja niekedy mám pocit, že v našich kresťanských kruhoch máme rôzne deštruktívne formy strachu, ktoré ešte aj obdivujeme. Stretneme ľudí, ktorí sú takí rozumní. Oni tak všetko zvažujú, v živote sa nevedia rozhodnúť. Máme poradu v cirkvi, máme poradu na staršovstve, máme poradu v rade, kdekoľvek. Potrebujeme analyzovať, urobiť krok, povedať si, ideme takto. Tu sa váha, analýzuje. Taká analýza až sa doanalyzujeme. A ľudia nevedia urobiť rozhodnutie, potom povedia, že sa budú za to modliť. Pán Boh už dávno hovoril, čo majú robiť, ale oni aj tak neurobia rozhodnutie, lebo majú strach. Len my to zvonka nevidíme a my niekedy falošne považujeme takýchto ľudí za duchovných. Ja nehovorím, že zvažovanie, rozsudzovanie a opatrnosť nie je cnosť. Buďte tichí ako hadi a opatrní ako holuby. Opatrnosť je na mieste. Ale keď vidíte človeka 20 rokov opatrného, 20 rokov nevie urobiť rozhodnutie a 20 rokov sa nevie natchnúť pre niečo, tak niekde je pes zakopaný. Keď nevidíte človeka, ktorému sa zažiarí tvár, ktorý vie prežiť nadšenia, ktorý urobí rázne kroky a ide zhorieť, na život a na smrť ide zhorieť, tak je pes zakopaný. Nenechajme sa klamať. Je potrebné vyznať hriech takéhoto strachu a zároveň položiť sa do Božích rúk a mu povedať Pánu Bohu, že mu budeme dôverovať. A to znamená, budeme robiť kroky viery a budeme robiť rozhodnutia a budeme sľubovať sľuby. Alebo je pravdou, že radšej nesľubuj, než nemáš splniť. Ale na druhej strane Pán Boh chce, aby sme mu sľubovali sľuby. Máme v zbore brata, ktorý má s týmto textom stály problém. A kedykoľvek slúži, tak tedy sa stále zaciklí a má problém zo svojich úst dostať, že máme sľubovať Hospodinovi sľuby. Stále to otáča na tú stranu, že radšej nesľubuj, než nemáš splniť. No ja som bol opakovane za ním a hovorím však, ale ty si sa oženil, nie? No, oženil som sa. Dobre si sa. Dobre, však máme troch synov. No a tak si sľúbil sľub. Či nie? Ťažko. Nemohol by fungovať život, keby sme nerobili rozhodnutia. Nemohol by fungovať život, keby sme nesľubovali sľuby, keby sme nezuzatvárali zmluvy. Boh stvoril svet na svoj obraz a on sú traja a majú medzi sebou vzťahy, majú medzi sebou a robia rozhodnutia. Otec poslal syna a syn zápasil Getsemane. Ak je to možné, odnímy to, nechcem. Ale teda, ako povieš. My sa tomu nevyhneme. A keď pozrieme do proroka Izaiáša do 64. kapitoly a pozrieme sa do verša 4, tak tam čítame, od veku nikto neslýchal, komu by Boh urobil tak dobre ako tebe, Izrael. Tomu, kto očakával na ňo. Ten, kto očakáva na Boha, tak dostáva a prichádza k nemu najsilnejšia bytosť, ktorá dokáže priniesť garancie najvyššej kategórie do našich životov a do našich zápasov. Preto je potrebné si upratať v duši. Je potrebné si upratať v svojej mysli. A je potrebné učiť sa dôverovať. Viete, v prísloví jeden text, ktorý je veľmi oslobodzujúci pre nás. Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka. My nemáme výhovorku. My si musíme mene Božom upratať myšlienky srdca a učiť sa dôverovať. Dôvera nie je niečo, čo spadne z večera do rána. Vyslobodenie áno, to je vec okamžitá, ale naučiť sa žiť, chodiť v novote života, to chce čas. A tam prichádza to dnešné úžasné slovo. Podopriem ťa, som s tebou, verš 10. Neobzeraj sa v strachu. Posilním ťa, aj ti pomôžem. Podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Boh nehovorí tieto slová do vetra, verte mi. Tento rok z milosti Božej mi Pán Boh dal dožiť sa 50 rokov. Nie je to veľa. Sedia tu medzi nami oveľa skúsenejší ľudia, ktorí majú za sebou viac a ťažších vecí, ako mám. Asi by sme sa zhodli a spoločne by sme osvedčili, že Boh nehovorí do vetra. A že Pán Boh, keď hovorí, že bude s nami a aj nám pomôže, tak je to reálna vec. Zažili sme to nielen pri stavbe nášho rodinného domu, ktorý sme napriek protivenstvám dostávali a z milosti Božej sme sa doň mohli nasťahovať. Ale zažili sme to aj pri zbore, keď sme museli odísť z Halašovej, pretože už nás bolo veľa a nevedeli sme, kam pôjdeme a nebolo možné nájsť priestory v Žiline za rozumnú cenu a ktoré by nám aj vyhovovali, lebo sme mali vyše 40 detí a mali sme 3 besiedky počas bohoslúžieb. Nebolo kam. A taká bážeň, taký strach, pato, čo teraz, kde? Z každej strany, kde sme šli, tak sa zatvárali dvere. A Pán Boh dokázal svoju moc a nakoniec nám otvoril dvere a odišli sme do Bábkového divadla, kde sme 3 roky, 2 roky nedelu čo nedelu bývali. A potom sme museli odísť z Bábkového divadla, pretože nedelu nám oznámili ráno, no nemôžete mať bohoslužby, lebo máme generálku. Zajtra máme premiéru a dnes divadelníci musíme skúšať. Je nám to ľúto, pán Máhrik, napriek tomu, že boli zmluvy podpísané, zvucky porazené a tak ďalej. Čo budete sa súdiť s riaditeľom Bábkového divadla? Tak nám bolo jasné, že Pán Boh nás posúva niekde inde, že tuto sa zatvárajú dvere. Potom kde, kam, čo, kde nájdete len tak? Akože Prešove by ste vedeli len tak nájsť miesto pre 100 ľudí a 3 besiedky, ktoré budú paralelne bežať. Keď sme išli do školy, povedali, jaj, no to by šlo, máme aulu aj triedy, viete, ale my v piatok vypíname kúrenie. A nemáme také kotle, že by extra sa kúrila sála a 3 triedy pre vás. Jedna škola, druhá škola, tretia škola, štvrtá škola. Dovidenia. Koniec. Pán Boh odpovedal na naše modlitby a bol s nami a poslal nás na ešte lepšie miesto, ako je Bábkové divadlo. A sme v základnej umeleckej škole, koncertnej sále, kde hráme na nástroje, ktoré sme nekupovali. Škola kúpila super nový klavír. Najlepší klavír cirkvi bratskej máme v Žiline. Príďte z Prešova si zahrať. Pán Boh sa postará. Izrael bol v strese a v čase, keď žil prorok, boli to veľmi ťažké chvíle. Pretože nielen sa rozdeľovalo kráľovstvo a už bolo rozdelené, ale už severné malo problém so zajatím a južné už boli proroctvá o tom, že už sa to tam valí, tak to bolo nesmierne ťažké pre ľudí svetla žiť v takýchto časoch, kde sa pohli úplne všetky konštanty. Nenechám ťa celkom isto, ani ťa neopustím, hovorí nielen Boh prorokovi, ale hovorí aj apoštol Pavol Židom. O 1000 necelých rokov neskôr. To je slovo, ktoré platí aj pre nás. Keď Pán Ježiš Kristus odchádzal z tejto zeme, on potešoval učeníkov a hovoril im, nebojte sa, budem s vami, som s vami až do skonania sveta. Pán Boh ti môže pomôcť nielen v tvojich povinnostiach, z ktorých máš strach, ale aj zo zodpovednostiach, ktoré sú nad tvoje sily. Ak si zažil, že ťa v najťažších chvíľach života opustil priateľ alebo partner životný, alebo ľudia, ktorým si dôveroval, tak dnešné slovo je potešujúce pre každého, pretože Boh nikdy nezradí. Pán Boh nikdy neopustí. Pán Boh nikdy nezavrie svoje oči ani neodvráti svoju tvár od problémov, ktoré máš. Pán Boh ti pomôže aj v službe, ktorú má pre teba. Ak nemáš službu pre Hospodina, tak s tým rýchlo niečo urob. Ale rýchlo, vážne. Dnes večer by nemal nikto zaspávať bez toho, aby vedel, čo je jeho služba Hospodinovi. Lebo to je zmysel nášho života tu na zemi. Jemu slúžiť. Pán Ježiš Kristus povedal, kto mne slúži, toho bude ctiť Otec. Každý jeden, ako tu sedíme, ak nevieš, čo je tvoja služba Hospodinovi, kde ťa Boh postavil, aby si slúžil jemu, tak dnes ani nechod spať. Za kedy toto nevybojuješ, alebo nezačneš tom podnikať kroky, nezačneš sa pýtať ľudí, že hej, čo si myslíš? Čo by som mohol? Kde je potreba? Kde je núdza? Kde môžem pomôcť? Pán Boh pomohol Jozuemu. Jozue bol bezradný, však stratil 40 rokov na púšti, v čase, keď mal plnosť síl, tam boli pred bránami zasľúbené zeme, vtedy to demokraticky riadne spackali, desiati prevalcovali menšinu. Stratil 40 rokov na púšti, v čase, keď už by mohol odpočívať, zrazu Boh od neho očakáva, že zaujme zem do dedičstva, ešte aj ju rozdelí pokoleniam Izraela. Boh mu pomohol. Mojžiš, ktorý v sile svojho veku ponúkol Izraelu, že by im aj pomohol dostať sa z toho Egypta von, nakoniec musel utekať ako utečenec znovu na púšť. Ďalších 40 rokov tam čakal a v 80. povedal, že vyvedieš mi môj ľud. Keď už povedal, no to hádam, nie. Ako ja už som sa toto pokúšal, ale teraz už nie, Bože. Už mám svoj vek. Nie, chcem, aby si išiel, povieš faraónovi. No ale ako, však mi neuveria. No, strč ruku do záňadry a polož tú palicu na zem. Uveria. Pán Boh pomohol Nehemiášovi v čase, keď boli múry jeruzalemské rozbombardované a kedy bola demoralizovaná spoločnosť a nebolo toho, ktorý by bol ochotný robiť. Pán Boh ho zmocnil a prešiel si a s plačom prešli aj so staršími po tých múroch a nakoniec Boh dal ducha. A Izrael sa zmobilizoval a dokázali to. V čase, keď možno nikto nesníval, chodili tam okolo tých múrov, všetci to videli, že tie múry sú rozbité. Nebolo toho, ktorý by to povedal. Nebolo toho, ktorý by povedal, hej, chlapi, poďme, ideme robiť. Ty tam, ty tam. Nebolo. Všetci to videli, však tam žili. Boh dal takého ducha, že sa ten národ, ktorý bol už demoralizovaný, zmobilizoval, zmotivoval, nadchol sa. Poďme, máknime, ideme do toho. Pán Boh pomohol Dávidovi, keď sa dostal do mimoriadne ťažkej situácie, kedy mu Amalechiti ukradli obidve ženy a vypálili mesto, v ktorom žili. Zrazu s malou družinou, čo mal robiť? Boh ho zmocnil, pôjdeš a vyslobodíš. A išiel, vystíhal všetok majetok, ktorý mu pobrali, zobral naspäť aj svoje ženy. Pán Boh pomohol Danielovi, ktorý bol v peci v beznádejnej situácii, keď ho hodili do totálneho ohňa. Čo povedať na záver? My máme veľkého Boha. A nemusíme mať veľkú vieru. Stačí ako horčičné zrno. Maličká. Ale dôležité je, že veríme vo veľkého Boha. Človek, ktorý je v svetskej mysle, verí v to, čo vidí. Boží človek vidí to, v čo verí. Nech nám Pán Boh prinavráti vášeň. Vášeň pre ňu, pre jeho vec, pre jeho dielo. Nech nám prinavráti radosť a odvahu robiť rozhodnutia, aby sme neboli ľud paralizovaný, ľud mdlý, ľud, ktorý sa zíde v nedeľu ráno a nemá vášeň sa postaviť a uctievať Hospodina. Roztrhnúť rúcho a povedať, Pane, aký toto posledný deň môjho života, chcem ti dať to najlepšie, the best I ever had. Nebuďme živé mŕtvoli. Nebuďme paralizovaní. Ani pohodlím, ani strachom. Buďme ľudia viery dobiť dušu. Ľudia vášne. Ľudia plní ohňa, ktorí zapaľujú svoje okolie. My smieme byť požiarníci. Dušan. Kde si? Tu si. A, A to je dobré, ako nahlašovej, tam to ochraňuj. Ale máme byť podpaliači. Dobrí podpaliači, ktorí podpálime, čo sa len dá. A budeme podpaľovať aj to, čo nechce horieť. A myslím tým Božím ohňom. Nie tým ohňom, o ktorom neslávne hovoril náš exprimátor. Priatelia, ja som nekázal vám, verte mi. Ja som sa len podelil to, čo potrebujem počuť sám. A nech nás Pán Boh všetkých požehná. Nežijeme v ľahkých časoch a keď vidíme, čo sa deje, naše deti idú do ťažkých časov. Ale Pán Boh nám hovorí, neboj sa, som s tebou, pozdvihnem ťa. Posilním ťa v tvojom poslaní, na tvojich povinnostiach a zodpovednostiach, ktoré máš. Amen. Amen.